preskaŭ 300 kilogramoj da fiŝoj el Pollando troviĝos en la festa menuo sur la tabloj en Romo. Jam sabate 6 polaj kuiristoj pretigos la porokazajn pladojn por la festa antaŭkristnaska vespermanĝo en la pola paroĥejo de Sankta Stanislao episkopo kaj martiro en la eterna urbo. La solenan sanktvesperan vespermanĝon partoprenos ĉirkaŭ 200 gastoj, inkluzive de polaj diplomatoj, sacerdotoj kaj lernantoj de pola lernejo. 1000 fiŝporcioj estos servitaj krome post la sankta meso en la pola preĝejo. La fiŝpladojn de polaj kuiristoj gustumos same kiel pasintiare ancau Papo Francisco cae Papo Emerito Benedicto la XVI. Tiam la polai carpoi esti servitai sur la festai tabloi de pli ol 100 svisai guardianoi cae iliai familioi. La fishtransportai convoioi el Kołobrzeg, la nord-orienta Pollando, cae el Rytviany, en la sudo de la lando, iam last mercrede directigis al Romo. La veturon en Rytviany inauguris historia sceno referencanta alla mes epoco, dum kiu monakoi kai fiskaptistoi en epokai vestoi en metis fishokitain karpoin en lignain bareloin kun akvo, kiuin ektiris la jungitai cevaloi. Inter servotai en Romo pladoi trovigios inter alie fritita sur butero moruo cun pureo de flor brasico aromatizita de trufla olivo, balta truto cun cucumoi cae boletoi, cae trispecai haringo pladoi cun oxico cae beroi en cremo cae cun secai tomatoi.